تون رادوني سجل أمريكات. رادوني فيو سجن تافان رومو ويدا تاعك جماعة تقال قال ساعتي لما واقص ساعتي ساديت متر باندي لدامي لما تدامي شني صدومي توكرت واشنطن دي سي رساني دبار سوجر خونا ما تنجل كم Kecuma folin tesis negara, sada sanggar kena kurang itu kuaria mukum lama kurang ini segala itu radio neviyo. Efan romoti nail saatif meter bandir. Jaga sujud tani. Ane ni, sorala khat.
Kalau duduk bisuman ini muda andi teragifat atau kenyak kemoltan referendumi sada amarati kardin filanno wanang kati vakasumasimo bufatalin filanno wanang katanim double ufratujut ajar raya boarding filanno.
Manen bernota tif University of Romia hisati baratota Romo University of Aldia tijesani farda hirir baani tifal manif hirir fal mormi baanif University of Aldia arman ke solte akbul chinsi policy jadutti arlafte kabanuma baratota alle rakkoninum jirti jalan yad bi yam bulchi dzan sak abdu garat baachu manna baate dorgomun waya ganna lama ndu fanamo jollo Romo biro motuma America hiso jatanir eddu argu fada jalta kale gobana godin America siyaat litti khore bulchin smagala si tak dorgometi moy wana resani tim nu khisak dok odu san fanna namonutim
filanno re murte fanna o kar referendum isda marratti hanqinni bufato ta filanno of kardile filanno wan mudatef kardile filanno dabalata mattan sufi bufatale filanno dabalu daf kanojini tufve jiru taw boarding filanno biyole sabek sejira gorsitun communicationi boardi filanno soliana shimallis ifsa kennanin magala wasa cala badiya biyettit ummani sagale kennu bay heddu tawsa dubatani jiru Manni mare bakka bu'oota bulchiisa naannoo Amaaraa korasaa idilee 14ffaa guyyoota lamaaf geggeessaa ture xumuratee jira. Korasaa kanarratti hojiilee gama dinagdeetiin gama siyaasaaf gama hawaasummaatiin bara baajataa kanatti hojjetaman gabaasaa dhaggeeffate gama gamuusaa fi kallattii fuulduraa kaa'usaa Aster Misgaanaa Baardarraa gabaastee jirti. Pirezidaantiin bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Tamasgeen Xurune keessumaa nagaaf tasgabbii naannichaa tasgabbeessuudhaaf humna nageenyaaf milishaa naannoo jabeessanii ijaaruudhaaf hojiin hojjetamuusaa gabaasaa mana mareef dhiyeessan irratti dubbachuun isaanii himamee jira. Godinaa walakkeessaa Gondaritti haala gaaffii eenyummaa qimaantii wajjin wal qabateen akkasumas immoo godinaa Shawaa Kaabaa fi godinaa Hawaasa Oromoo keessatti walitti bu'iinsota uumaman bifa sablammummaa qabsiisuudhaaf carraaqqii godhame hojiin fashalchiisuun hojjetamee jira jedhanii dubbatanii jiru jedhamee jira. Karagaazistan Raadiyo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriira deeggartoota dimokiraasii irra utuu eegamin Hong Kong keessatti deebi'ee futte irratti dhukaasa poolisiin baneen hiriirtota keessaa tokko haleelame jaba madaa'umsa himamee jira. Viidiyoo waraabame akka agarsiisutti poolisiin hiriirtota huccuu adii uffatanii fi fuula aguuggatan keessaa tokko qabuudhaaf yaalii godheen shugguxxii itti baafate. Achii booda hiriirtota keessaa namni kabiraan uffata gurraacha uffate ennaa gara sanatti dhiyaatu itti dhukaasee jedhamee jira. Waajirri poolisii Hong Kongis hiriirtota keessaa nam tokko rasaasaan haleelamuu mirkaneessee jira. Namni madaa'uun haala lubbuuf sodaachisaa ta'uusaallee maddeen hospitaalaa dubbatanii jiru. Hiriirichi duraan baatilee shaniif biyyattii daangaa chaayinaa keessatti argamtu kana laamshessee ture sanbataaf dilbata deebi'ee futta'ee wixataan raayyuu cehee ennaa jiru kanatti gochaan dhukaasa kun kan dhaga'ame. Booliviyaa keessatti gochaalee seera alaa filannoo baatii dabree irratti raawwatame jedhamee fi mormiilee torbanneeniif geggeessame booda pirezidaantiin biyyattii Ivo Morales kaleessa taayitaa gallakkisuu isaanii televizyoonaan dubbatanii jiru. Kaleessuma taayitaa gallakkisuu isaanii dura ba'ii qorannaa filannoo onkoloolessa 20 irratti dhaabbata Ameerikaa tokkoon geggeessame simachuu isaanii fi filannoo haaraa geggeessuu walii galuu isaanii dubbatanii turan pirezidaantichi. Saatilee murtaa'ee boodammoo hoogganaan waraanaa Booliviyaa Jeneraal Wiiliyaam Kaalmaan filannoo haaraa geggeessuun ga'aa miti jechuudhaan dubbatanii turan. Achi booda kan isaan taayitaa gaddachiisuu isaanii labsan. Pirezidaantiin Kaameruun Pool Biyyaa filannoon naannoof kapaarlaamaa biyyoolessaa baatii guraandhalaa keessaa akka geggeeffamu eega beeksisanii booda yaada walmakaatu biyyattii keessatti dhaga'amaa jira. Guyyaan filannoo labsame kun guyyoota silaa filannoon geggeessamuu malirraa baatilee 18 boodatti kan harkifate yoo ta'u mormitoonni garuu haalli nageenya biyyattii addessaa waan ta'eef jecha filannoo geggeessuun iyyuu amansiisaa miti jechuudhaan dubbataa jiru. Mootummaan immoo naannolee rakkoon itti mudatetti waraana bobbaasee nageenya buusuusaati kan inni dubbatu. Gama biraatiin waraanni Kaameruun arra magaalaalee kibba lixaa biyyattii Baamendaa fi Misaajee akkasumas immoo magaalaalee kibba lixaa Kumbaa Maanfee fi Nuukaa keessatti humnoota adda baatotaa wajjin walitti bu'uusaa beeksisee jira. Walitti bu'insa kana keessatti lubbuun dhabamee fi miidhaan dhaqqabe sirnaan kan labsame ta'uu dhabaateyyuu miidiyaaleen biyya keessaa garuu yoo xiqqaate reeffi namoota sagalii siviilotaan laga keessatti argamee jira jedhu oduu namaaf qabnu kanuma.
Oduu rabaanee waan afeedda barraa duunii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Naannoo Amaaraatti Yuunivarsiitiin Waldiyaa guyyaa dheengadda barattoota Oromoo lama keessatti lubbuu dhabanii hedduun itti madaa'an armaan keessa oolte jaalanneetti bilbilee odeeffate.
Barataan jalqaba haasofsiise akka lakkoofsa biyyaatti sa'aatii laaqanaa irratti ture akkas jedhe.
Eedaa humni waraanaan weegaa ture humna waraanaatiin naguma bulle. Deengadda nama lamatu warkaa du'ee kan qaama miidhame naannoo nama 15 ol ta'eera. Kan immoo afanaadhaan fudhatamee ijoollee jaha keessa ijoolleen lama ganama kana argamanii ammallee balaan taane keessa jirra. Nuti amma gaafii mootummaa naannoo Oromiyaarraas mootummaa federaalaarraas qabnu nagaan maatii dhufnetti akka nu deebisu mootummaan dirqama qabu akka nu ba'u gaafiin keenya iyyanni nuti iyyachaa jiru. Ammallee dhagaan rafatamaa jira ijoolleen keenya reebamaa jiru.
Isin eessa jirtu amma?
Amma nuti dheekinee doormitti ol gallee doormii keessa dhaabbanneeti. Ani amma fooddarra dhaabbadde isin wajjin haasa'aa jira. Kan kaaffee laaqana nyaachuu deemaa laaqana hanqisanii turufa keessatti reebaa jiru.
Isin hin nyaannee laaqan?
Dursinee nyaannee gara doormii deemne nuti dabnee jalaa gallaan immoo bifa naannummaa fi bifa sabummaatiin kan isaan nurratti xiyyeeffatanii nu miidhaa jiranii. Maqaan immoo asitti koodiin nuti ittiin waamamnu isin Jawaar jedhu isin aayidooloojii isaatu oftu jedhu bakka dhaloota maatii geessarraa dhufee asitti of jijjiiru barachaa jiru kana hunda maqaa isaatiin koodii isaatiin waamaa jiru yaaddoo guddaa keessa jira.
Barumsi hin turre har?
Barumsi dhaabbateera barumsi hin jiru giddii keessa barumsa gadhaabbate har'a barumsa hin eegalamne wantumti barumsa nama eegalchiisus immoo hin jira jedhee yaadu ani haalli jiru baay'ee ulfaatadha.
Warri kaanoo eessa jiru warri walitti bu'insa kana keessan jirre eessa jiru?
Fakkeenyaaf ijoolleen naannoo Tigraay kan hoggaa tokkoffaa bara kanaafis irra madamne ijoolleen naannoo Dabuubii eegumsa godhameefiti kan isaan jiraataa jiran ijoollee isaanii guyyaa jalqabaas ammas tuqaan jiranii hin tuqnes.
Warri amma reebicha raawwatu jettu kuni barattootu makka keessaniiti?
Guyyaa guyyaa barattootumaa fi namoota barattoota ta'an dargaggoota kan nuti eenyummaa isaanii hin beeknetu giddi keessa jira. Dargaggoota naannoo wajjin walii galanii.
Garuu mootummaan akka jedhutti kubbaa ilaaltanii yeroo baatanti rakkinni kun dhalatee jedha.
Soba kuni oduu sobaati. Mootummaan siyaasa isaanii sirreeffachuuf yookiin siyaasa isaanii bareeffachuuf yoo hin ta'in gumatti dubbatu taanaan namni qaaman addana ijjatee argu waa'ee kubbaas miti waa'ee amantaas miti dubbiin jirtu dubbii jibbiinsa sabummaa irraan kan ka'e akkaataa isaan ilaalcha isaan Jawaariif qaban irraan ijoollee Oromoo kallattii sanaan madaaluu irraan kan ka'e malee barataa hunda dhumeera kanaaf. Amma yoo argitan iraada miti lubbuu keenya kunuun sodaataa jira. Kunuun ammallee doonii keessatti nu darbataa jiru baay'ee sodaataa fi jirra haalli jiru baay'ee ulfaata.
Gama kaaniin shamarreen sodaa nageenyaaf jecha maqaan ishee akkan ibsamne gaafatte waaree boodan dubbise.
Baay'ee rakkoo guddaarra jiran lubbuu keenyaan jiraachuufillee baay'ee sodaataa jirra. Kunuun haga ammaattillee akka kareetti dullaa qabatanii gidduu keessatti nu duusaa fiigaa jiru.
Eegumsi yuunivarsiitichaa bulchiinsi waan siniin jedhan qabu?
Furmaan tokko waan nuti mun tokko iyyuu hin qabu. Naannoo kunuun maskootii irraan teenyee baana maskootii bannee teenyee baana jirra. Ijoollee doormii irraa hararanii qaamni seeraan mootummaa tokko waan gochaa jiru qabu kunuun ijoollee akka gadaari'anii.
Isin doormii ijoollee durbaa bira moo maaltu jira?
Nu bira hunduu ijoollee durbaa bira haga ammaatti homtuu tokko iyyuu hin jiru garuu ijoollee dhiiraa warra isaanii hararanii akka ofii keenya argine gaafa iyyuu ijoolleen dhiiraa nu arganii nu poolisootii optimaazimii jedhanii qawwee mata tokkosanii madhiisan malee homaa tokko waan godhan hin qaban.
Bosonni yookiin caakkaan ati jettu sun mooraama mana barumsaa keessa jira?
Eeyyee mooraama keessa jira eeyyee.
Yuunivarsiitii Waldiyaa dallaan qabu?
Qaba garuu caakkaamatu giddii keessatti baay'atee jira. Furmaata waan nu gochaa jiran tokko iyyuu waan hin qabneef nu amma gara biyya keenyaa galuu barbaanna baqa.
Warri akkas godhan kun barattootuma isin duukaa baratanidha?
Jalqaba mooraa haalaa jalqabani. Dallaa haalaa sirbanii ijoollee mooraa keessaa fakkaataa jiru. Erga mooraa haalaa jalqabanii isaan tiiboozoo ta'aniiti keessaatti ka'anii jiru. Amma isaan ammallee kunoo amma ofii kooti ilaalaa jiru jechuudha. billaa fudhatanii dormirra deemanii laafnu ba'aa jechaa nu jiru ammayyuu. Iddoo tokkotti walitti qabamnee deebi'ee gara biyya keenyaa yoo nu fudhannu haa fudhatan yoo dhiisan immoo dhiisan asumatti wal biratti duuna jennee bakka walumatti qabamnee jirra kunaan.
Alatti.
Mooraama keessa jira bakka ganama nuuf kenname ture bakkuma sanatti walitti qabamnee iddooma sanatti duuna jennee murteessinee jirra bakka.
Ijoollee Amaaraa kan hin taane Oromoos kan hin taane kan biraan jiranii.
Isaan hin dubbatan isaanii ofumaa walitti qabamanii iddoo tokko taa'anii jiru malee isaan ammaa tokko hin jiru warra akka Dabuubi warra akka Ijoollee Affaar isaan iddoo tokkotti walitti qabamanii jiru isaan ammaa tokko hin dubbatan. Bakka fila ganama nuu kennanii sababii sana immoo federaalii dhaqee bakka sana taa'uu dandeessanii deemaa bakka sanaan hin jiranii amma dubbatananii jiru. Ijoolleen dhiiraa dormii dormitti galanii amma gaafa dormitti galan ijoollee warri Amaaraa immoo deemanii billaa fudhatanii ba'aa jedhu dormii keessa hin teessanii jedhanii ijoollee gaafa ari'anii ijoolleen DSTVtti deemanii DSTV keessa nammanii jiru hundumtu isaanii. DSTV kuwaasii kan itti ilaalamu inni achitti walitti qabamne jirra amma.
Yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti rakkoo nageenyaa uumame waliin walqabate shakkamtoonni 13 to'annaa seeraa jala ooluu isaanii kutaan koominikeeshinii yuunivarsiitichaa ibsuu isaa sabaa himaan mootummaa Itoophiyaa gabaasanii jiru. Rakkoo yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti uumame kana qaamonni ajandaa biraaf oolchuu fedhan ittiin jedhes balaaleffatee jira. Yuunivarsiitii Waldiyaatti daayireektara dhimmoota koominikeeshinii ka ta'an obbo Tafarraa Asnaaqa akka jedhanitti mooraan yuunivarsiitichaa kaleessaa qabee haala tasgabbaa'ee fi nagaa ta'e keessa jiraachuu dubbatan. Barattoonnis akka tasgabbaa'aniif sadarkaa sadarkaan mariin gaggeeffamu har'as itti fufee jiraa jedhu. Bulchiisa yuunivarsiitichaa akkasumas kan magaala sanaa itti gaafatamtoonni hojii sadarkaa olaanaa abbootiin amantii barattoota waliin mari'ataa fi tasgabbeessaa akkasumas gara barnoota ramaddiitti akka deebi'an gochuuf yaala akka jiran dubbataniiru. Gochi kun gaddisiisaaf kan hin eegamin ta'uu kan ibsan obbo Asnaaqan walitti bu'iinsa isa jalqaba uumameen ala rakkoon ka biraa nu hin mudannee jedhaniiru. Maanguddoonni Waldiyaa hospitaala deemuudhaan kanneen miidhaman dubbisuu isaanii gama kaaniin immoo barattoota mooraa keessa jiran mari'achiisaa jiruu jedhaniiru. Kanneen gocha kana raawwatan irratti qorannaa gaggeessuun tarkaanfiin akka fudhatamu barattoonni gaafatan ka jedhan obbo Asnaaqan qaamni tokko hundeeffamee shakkamtoonni 13 to'annaa jala oolchuun qorannaan itti fufuusaa dubbatanii jiran. Gama kaaniin koloneel Abbabee Garasuu itti aanaa bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa oduu gabaastuu keenya Tsahaay Daamxoo biraa haala mooraa yuunivarsiitii Waldiyaa keessaa laalchisee gaaffii dhiyaateef akka jechuun deebii kennan.
Beekumsa sana keessa kan rukutamanii jiraatu isaan yaalamanii akka barnoota isaaniitti deebi'aniidhaan lubbuu isaanii darbeef immoo rabbi maatii isaaniitti obsaa kennu achumaan itti dhagahameessuun barbaada. Walumaa gala barattoonni keenya yuunivarsiitii kan keessa iyyuu jiran of eeggannoodhaan socho'uu beekama adda addaa keessatti hirmaachuu dhiyeessuudhaan yoo rakkoon jiraate daddarsiidhaan humna nageenyaatti beeksisu kan qaban ta'uu isaa warri jeequuf dhufaan waan akkasiiti bobba'an isaan ergama isaaniitii bobba'u inni kaan immoo hundumtuu beekumsa irraa of qusate gaafii yoo qabaate karaa nagaatiin gaafachuu mirga qaba. Namu akka namtokkeettis ijaarames gaafachuu danda'a wanti wal rukutanii wanti lubbuu wal baasanii barachuudhaaf kan deemamu. Barmoota isaanii sirnaan barachaa waan gaafatan sirnaan gaafachuu akka qaban mirga guutuu kan qaban ta'uusaa hubatanii beekamaa fi wal ajjeesu warree burraa akka of qusatan hundumaafuu dhaamsa kana dabarsuun barbaada. Barmoota baqannee barmoota dhiifnee bakki dhahin hin jiru muufannee bakki dhahin hin jiru bakkuma ramadamnetti tasgabbiidhaan obsaan nageenya keenya eeggachaa jeeqama irraa of qusachaa warra jeeqama kaaftu keessattis qooda fudhachuu irraa of qusachaa yoo rakkoon jiraate humna nageenyaatti nuttis bilbilanii rakkoon yoo jiraate nutti himanii waliin dubbachuudhaan wal hubachuudhaan barmoota isaanii itti fufuu qabu malee barmoota dhaabanii baqachuun nurra hin jiraatu yoomillee maal yoote.
Dhaggeeffattoota keenya dhimma kanarratti gabaasni dabalataa yoo argame fudhannee dhiyaanna anjaalannee gammadaati nagaatti. Dhaggeeffattoota keenya istuudiyoo eega seennee booda gabaasa nu dhaqqabe qabna. Yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti adeemsa baruuf barsiisuu gara haala tasgabbaa'aatti deebisuuf yaalaa kan jiru ta'uu yuunivarsiitichi beeksisee jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira. Barattoonni hundumtuu nageenya. Irraan deebi'aa barattoonni humnootii nageenyaan ukkaanfamanii fudhataman himannaa jedhu kan ilaaleen VOA'n poolisii gaafii dhiyeesseen itti gaafatamaa qajeelfama poolisii godina Walloo Kaabaa komaandar Haftaamuu Siisaa deebii kennaniin namni ukkaamsame tokkoyyuu hin jiru jedhaniiru. Badii dhaqqabeef namoonni shakkaman to'annaa jala ooluu isaanii komaandar Haftaamuu ibsanii jiran. Rakkoo uumamee dhabamsiisuudhaan akka deemsa barnootaa itti fufiinsa argatu hojjetamaa jira jechuudhaan kan dubbatan immoo ofiisara hojii akaadaamii kan yuunivarsiitii Waldiyaa obbo Saamu'eel Nigaatee ta'uusaa Masfin Arraagee gabaaseera.
Oduun walfakkaattu dabarraa barattooti manneen barnootaatiif yuunivarsiitii Oromiyaa ejjecha barattoota Oromoo yuunivarsiitii Waldiyaa falmuu fi kaan hiriir baanii kaan ammoo midhaan lagatan hiriirri kun akka biiroon bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa jedhetti nagumaan ba'e Sahaayee Daamtootti qopheesse achumaan itti aanaa itti gaafatamaa biiroo nageenya Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu dubbifte.
Tibban Haleellaa barattoota Oromoo irratti yuunivarsiitii Waldiyaatti raawwatame hordofuudhaan har'a yuunivarsiitii Wallaggaa fi Dambidoollootti lagannaa nyaataa gaggeeffameera. Akkasumas yuunivarsiitii Finfinnee kan Kotobee dabalatee yuunivarsiitiiwwan garaagaraa Oromiyaa keessa jiranitti hiriirri nagaan gaggeeffamee jira. Magaalaa Shaashamannee fi magaalota Oromiyaa kanneen biroo keessattis barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa hanga lammaffaatti hiriira nagaa gaggeessaa oolaniiru. Dhimma kanarratti raadiyoon Sagalee Ameerikaa itti aanaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa haasofsiisee jira. Dhaabbileen barnoota olaanoo naannoo Oromiyaa keessatti barnoota idilee jalqabanii barattoonni barnoota isaanii karaa nagaan hordofaa akka jiran biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa ibsee jira. Itti aanaan biirichaa Koloneel Abbabaa Garasuu raadiyoo Sagalee Ameerikaatti akka himanitti hanga yuunivarsiitii naannoo Amaaraatti argamu yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti rakkoon uumamee barattoonni Oromoo barnootaaf yuunivarsiitii kanatti ramadamanii deeman keessaa lubbuun barattootaa darbee kaan immoo rukutamanitti Oromiyaa keessatti nagaadhaan barnoonni gaggeeffamaa ture jechuun har'a ajjeechaa kana balaaleffachuuf barattoonni Oromoo karaa nagaa fi tasgabbii ta'een sagalee isaanii bakka adda addaatti dhageessaniiru jedhan. Koloneel Abbabaan itti dabaluudhaan walitti bu'iinsa uumuun qaamoleen akka nageenyu boora'uuf socho'an jiraachuus ibsaniiru.
Wanti akkas godhamuuf nama keenyas bakka adda addaatti kan ajjeesan kan rakkoo irratti fidanii kaayyoon isaa Oromoo akka nagaan barannee fi Oromoo Oromiyaa keessatti tasgabbiin akka jiraanne hojii nagaa nuuf kennanii itti akka jeeqama keessa galu akka karaa tuufnu akka saba biraa ajjeesnu akka barnoota barnoonni naannoo keenyaa jeeqamaan cufamu waan kanaan barbaadanii fi baaduun addi barnoota ijoolleen keenyaa fi naannoo keenya qabu baay'ee. Otuma garaa nama gubu ijoolleen keenya wanti garaa jiran dhugaa dubbachuu baay'ee waan nama gammachiisudha. Baay'ee galatooma jechuun hin barbaada.
Barattoota Oromoo naannoo Amaaraa keessatti ramadamaniifis barnoota isaanii akka addaan kutanii hin galleef humni nageenyaa dabalataan ramadameeraaf akka rakkoon nageenyaa isaan hin mudanneef mootummaa naannoo Amaaraa waliinis dubbachaa jirraa kan jiran Koloneel Abbabaa Garasuu dhimmi bakka adda addaatti Oromoo irratti xiyyeeffatamee raawwatamaa jiru immoo Oromiyaa diiguu fi jechuun dubbatan.
Inni guddaan isaa wanti godhamaa jiru. Oromoo bakka bakkatti ajjeesuu yaaluun Oromoon akka tasgabboofne gochuu yaaluun kun irratti xiyyeeffachuun kun jala murree kan beekuu qabnu naannoo keenya diiguudha. Naannoo keenya jeequmsa lafa dhiigaatti jijjiiranii Oromiyaaf Oromoo diiguu waan ta'eef kana sirriitti ijoolleen keenya hubachuun isaanii kana baay'ee isaan galateeffachuu fi dinqisiifachuu barbaada. Ammas akkasumatti suuta laalaa deemuu qabna. Diinni keenya nu cabsuu barbaada. Walii keenya dhiiga akka wal dhangalaasisu naannoon keenya akka badu fi duuba ta'anii nu cabsanii deebisanii nu garboomsuudhaaf barbaadu. Nuti immoo bifuma kanaan laalaa diina keenya adeemsaan moo'achaa kan deemu ta'uusaatii hin moo'annaa hin injifannaa. Kanaa booda yoo nuti muddamnee wal cabsuu baannee yoo nuti muddamnee diigamuu baanne diinni Oromoo diigu hin jiru. Wareegamumaan biyya keenya kana yookaan uummata keenya dheereefna. Dhiirottis wareegamumaan as geenye kan keessa jirru qabsoo waan ta'eef akkasitti ilaalaa deemuun gaariidha. Ijoollee keenya baay'ee galateeffachuun barbaada. Yuunivarsiitii adda addaa kan jiran hundumaaf.
Rakkoon tibban barattoota Oromoo irratti mul'ate akka irra hin deebine warreen yakka raawwatan seeratti dhiyeessuunii fi nageenya barattootaa eegsisuu irratti mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Amaaraa waliin hojjechuu itti fufaa jedhan Koloneel Abbabaa Garasuu. Gabaasa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamtoo Finfinneerraa.
Haaduun fi hoo'i sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiitee nagee jalqabne gara daqiiqaa 20 tokkoon waan hafe dabarra. Filannoo Ameerikaatti dabarra malee kan dhiyootan bulchoota magaalaniitiif bulchoota garaagaraa filachuu jirti. Filannoon pirezidaantummaa ammoo kan dhufu. Abita kale gobana namgan saddeet indurat divi argate Amerika dhufe. Asuma Washington Seattle-tti University baratelle bartokko ditu yura Seattle taakomatti bakkuwa waldaati mister taayitin ujjacha bay akkasaatiitti dollari saddeetirra dollari 10 nama tolchanille waldaqenna tolchee jedeetinatti chuma Chicago fa New York faatille seersun fudataniittin ujjatani jed. Godinin nekhees jiru Seattle dureyya Amerika gugurdo akka Microsoft, Amazon, Starbucks, Boeing faat eddu keesijir. Driyo khana mo magalinni bulchins magala taayitin keesad dorgome sitak Akken barkum lamaaf kudani torbaatti namkum diddama diyaatu keesi jiraata. Namerki jaata maach aalammo nambi yormaati ittiruf. Jara siita kana maani sani tolcha jette hore bulchi nisa magala khesat dorgumte jade gafalde.
Namoni mana mari magala keesi jira hitbulu isaani. Kedi isaani kampano ta gugurda fi bineso ta gugurda kana. Degaru male buwa umata danta umata dursu yada inkabani yechu. Kan ilalle asa jiraata magaala kanaatit ummata magaala kanaa hedduu waan beeku fi fedhii ummataa waan jireenyaa laalu ummanni nama ummataa dursaa kennee ummataa hojjetuu fi barbaadan jechuudha. Achirra dorgomne jechuudha. Waggaa 8 jiraata kana keessatti ummata magaala kana waliin dhimmoota hawaasummaa adda addaa irratti hojjetaa ture. Asiin dura waggaa 6 durallee hojjettoota magaala kana keessa jiraniitti kaffaltii sa'aatiin nama argatu dolari 8 irraa gara dolari 15 akka dhufu duula filannoo cimaa geggeessee duula san liidii godhaa ture achirra hin mo'anne referendumii ture. Wanna irra dorgomu tokko faan magaalaa kana keessatti dhimmi guddaan jiru jireenya qaalaa magaalaa kana keessatti jechuudha. Jireenya qaalaa kanammoo kan amma akka working class biyya kanaati jechuudha. Hojjetee bulaa uummata biyya kanaatitti waan kan fooyyessuuf yaadota dhiyeesse. Inni lammaffaan ammallee carraa hojii uumuu barbaada jechuudha. Magaalaa kana keessa eerpoortiin biyya kanaa guddina sadarkaa 7ffaa irra argamu magaalaa keenya kana keessa jiraa jechuudha. Gara nama 1400 hojjeta eerpoortii kana keessa.
Maqaaneen?
Sitaat International Airport jedhanii. Seattle takkuma. Uummanni magaalaa kanaa hedduu asii jettan asii carraa hojii uumee jiraattotti magaalaa kanaa asuma hojjetanii asuma akka jiraachuu danda'a carraa hojii uumuu fi inni tiriirsoon irra dorgomee uummataa sagalee taphachuu manni akkuma qara jettee magaalaan kun harka 60 ol uummata biyya biraarraa asitti dhalatee as keessa jira jechuudha. Uummanni kun bakka bu'ummaan qabu mana maree keessatti amma jechuudha. Kanaafi uummata kanaa falmuu poolisii irra dorgomee walumaa gala akkana jechuudha.
Namni ganna dheeraa dorgomee faayisan nama gama walumattuu bulchiinsa horee bulchiinsa magaalaa asii taaktana.
Keessuma afuritti filannoo dhiyaate bara kana jechuudha. Ani waan kana hanqina bulchiinsa magaalaa kana keessa argaa waan ture waggaa tokkoon dura namoota adda addaa dubbisaa ture. Keessuma afran kanaaf iyyuu nama akka dorgomu nama iddoo dubbisaa ture gara nama 12 dubbisaa ture achi keessaa gad deebi'ee gara nama 4 deebi'ee anaa waliin nama 4 akka dorgomanu murteessine akka garee dorgomuu jalqabne garee sanammoo akka liidii sitti geggeessaa turan jechuudha. Garee afran san keessaa namni lama amma. Mo'achuu hin dandeenye.
Gaaf karaa dorgommii tan namoota lama waliin dorgome eegee isan nama afuritti wal taafe isaniin abiraan kun eenyufa?
Tokko ana lammeessoonni dubartii adii biyya kanaati Damiyaanaa Meeri Weezer jedhaniini Mahaammad Iigal jedhaniini nama lammii Somaalii irraa dhufe sadaffaan sannaayitii Nugusee jedhanii jechuudha. Nuti hundinuu teessuma adda addaatiin dorgonne akka gareeti garuu wal gargaaraa turre jechuun gargaaraa ture jechuudha. Gama kiyyaanii guddoo.
Ati maani dorgomte?
Mana marii magaalaan keenya kuni bulchiinsa mana marii teessuma 7 qabdi. Teessuma 7 san keessa bara kana filannoo ka dhiyaatu teessuma 4 jechuudha. Kanaafi tiimiin keellee nama 4 dorgomaa warri biraaleen gama tiimii biraatiin nama 4 dorgomaa turanii jechuudha. Nama 8 walumaa galatti teessuma 4 qabatu ka dorgoma. Teessuma 1 nama 2 dorgomaa. Akkasitti deemne amma teessuma nama dorgomuun amma nama lammii biyya kanaa nama magaalaa kana dhalate abbaa seeraa ture amma xurataa ba'eetiin magaalaa kana keessa jira nama ganna 69 jedhaadii nama koorporeeshinii keessa yeroo dheeraa hojjetaa ture isa kanaan dorgomaa ture jechuudha gama kiyyaan.
Hujiin teessan gugurdoo ammaan siti kaawunsil bulchiinsi koreen bulchiinsi magaalaa mee nama hin beekne adii teessinu.
Inni jalqaba seera baasu jechuudha nama magaalaa kana ilaallatan marratti seera baannaa jechuudha.
Uummataa wal dubbattaniitiin.
Uummatarraa dhageenye hanqinni jiru ifumaa laallee seera baanna. Inni lammaffaani ga'een keenya lammaffaani qaama seera hojiirra oolchu eskiitiivii ka jedhamu kanallee hin to'annaa jechuudha. Kana jechuun bulchaa magaalaatii fi hojjettoota magaalaallee hin to'annaa jechuudha. Kanaaf aangoo seera baasuu fi aangoo qaama seera raawwachiisullee to'achuu qabna jechuudha.
Taatiin akkuma amnaan jechuu jirtu diibii argattee laftan dhufte Ameerikaan biyya demokiraasii addunyaa irratti fakkeenya taateef jedhanii waan hedduun faarsan. Baqataa yoo akka laaltu yoo hedduu ittiin dorgomuun argita dorgomuuf horii feeta dorgomuuf nan beekuu malte dorgomuuf keessaa keessoo laftana beekuu malte maan abdatteetti seente dorgommitan.
Gaafii cima biyya kana keessatti yeroo hedduu baqattoota dorgoman hin dhaggitu wanni arginee fi sababa lama tokkoffaa siyasan biya kana akkatan siyasan biya kana ke yarame yu namni dogongu dandau nama malaka wali kabate dandu nama ummata birri malaka abu wali ni hidanno kabu nama kasiti siyasan biya kana ka yarabe chu nama bakata fan jecha sukana ti kesum ma jecha siyasa biya kana kesetir marun anammo imo ojeto ta dadara wa ojeta tole ke university biya kana baratulle bilisani kompleksi yana sera batu lobby atta advocate atta himata ture hankena jigu darge maljeri amma hankena kana furu fi yada qaba yada kana mo hojiro ocho kana ndo yo durgome hindurgo majere murte sejechu gafa durgomi seno hujuma senechan biya kana timu wachu wala mana urbasha to kofan balbalra dinte nama hawa sagale nama hawa ta nama amati fatu amma kanke kana indurgoma yadi ke kana sagalina kini sette na maga fataychu umman nadin bi kana la ko jisi na dagge jennani ingam madana ko jisi na akana ni malaka le ni jisu yal kabani san ko fason teni magala addadda na no kana ko turu annam ni baye ni balbal woli na daw jal kabechu
turgome bi tanati yo sente tin jettu yo haduna mi balbaler de metini mba na ta jennu te balbal na madada ni tanu jachu fe tanu jachu fe dana na filadda jette bi hadatta yo kana mo bi duge facci fatta balbalagam ir martani tingafatan dabo gafatan hana mok bani san filatan kadatan
ku ku dani torbawal ya ja ke satti nama dibbadi olit dube balbalada unu kargare gar malaga le malaga dollari kuma san tamishani oli de gasar ganjechu de gato ke nara rakkin magalan tun qabd furu riyanu die sine kana ummani nu filulle nu rajalate huyinu jetun le dagge namni kargaru jalkabe akasi tide nejechu
yolle romota ak hanketan durgomu fetuf qalbi akana qabu mangor sufet
just do it tokofansan jalqaba yo jalqabde namni sigargar jalqabu jechun walakka hoye jechu jalqaba waya dan jalqamun bambrajisa siyasa bi hana se sirmatu barbajisa akamale barbajisa dimota mana gon safo yeso barbajare bako yifo yeso barbajare akinna mana fo yeso jeb barbajare dimo hoye jeppo jeppo yeso barbajata siyasa amerika ke sat yo ka himmane jete sagale ummata kenna lage sisu yo ka hindan denne jete fo yen sa fidun dan denne jo kana fu jalqaba ithirmada de gasi no fayti barbad
tgadan romota khisad dalat sabat khisad dalat sabgada ambul tanirat barnot qabda tanirat qalbi waqisi khin qabda tanchufa walte dabalatetin wan bi kisit khinit khana jabat tabul chufa gamit qopoft
ku imana gudda imana gudda ummani baye biya han nafilate hatti guddan ummat adi ummatan benne imana ku imana gudda hagawni kenan deten imana sande bi safi hakani wiya ojettu kopi tankofo donte ummatan nafilate nagar garelle ko yedde ho jerga si zrat kopi inni guddan ammo gara fu duratit ummani ki ya ka fiya baka tan biya kana kabiye to tara do felle biya bara do felle hogganu akadande abdi kenu fi yechu
abata akalani abajolle sadit godine guji gara gan harqallo dia tulad dalate naftini tiliate harqallo tiliate badde khes saati afur bari amilan demi badadlen injirajeda amma mokhre bulchin smagala sitak khes flata metin ujjata kan afuri fujjata chin dubatin filatan filanno dibita kan la mandu fatak jolle noromo biro le motuma america heddu khes sat dorgomani mo wan argu fedajeda bardan sabaruji siyato jennetin galata ifanne gargarbane radoni vio saganta fa noromo chakasu jirtani kopin tentar latanuma agatta mo sirbadi dala khekhan resani khenno ebbi faccia
anga faman dambula annuta ananinjara cokorsta wajjala allata khaysanil madda khaysanil gadda bariqu hagabbin bagada malatu heuda oromonundino panasigamada oromonundino panasigamada umbirnagada jalqabakamama sernitembulmada dau bahafrikamara osodemubai imaltichihara demokrasi
ayalam kopintenta ratanu masaganta fana maratana chumatti sirba hanjagasa jenna boroldacha sorala demokrasi ngada bihon ratani kara